Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Najvažniji događaj danas je svakako otvaranje 22. zimskih olimpijskih igara u ruskom gradu Sočiju. Umetničko-sportski spektakl ćemo kasno popodne gledati u direktnom TV prenosu na drugom kanalu RTS-a. O otvaranju, takmičarima i sportskim disciplinama kazat ćemo i mi koju reč u drugom delu emisije Novinarenje. I u svetskim medijima olimpijske igre u Sočiju su na naslovnim stranama štampe ili u prvim minutima radio i TV emisija. Glavni akcenat je na bezbednosti, to jest da li i pored nekoliko desetina hiljada ruskih policajaca, eventualni teroristi mogu bilo kakvo zlo da nanesu učesnicima. Mediji također sa znatiželjom iščekuju ko će se sve od svetskih lidera pojaviti na svečanom otvaranju u 17 sati po srednjeevropskom vremenu. A u našem regionu u središtu pažnje Tuzla. Tamo su prekjuče održane demonstracije građana ogorčenih socijalnom nepravdom. Okupili su se radnici propalih privatizovanih preduzeća, nezaposlena omladina, članovi boračkih organizacija i drugi nezadovoljni građani. U sukobu sa policijom bilo je povređenih i privedenih. Protesti su nastavljeni juče. Demonstranti su tražili puštanje na slobodu uhapšenih i ostavku kantonalne vlade. Došlo je do žestokih sukoba sa policijom koja je obezbeđivala zgradu vlade Tuzlanskog kantona. Demonstranti su kamenicama gađali policiju koja je uzvratila suzavcem. Ranjeno je nekoliko desetina policajaca i građana. Tokom jučerašnjeg popodneva protesti su se proširili na Sarajevo i još nekoliko gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ljudi u tim mestima su želeli da pruže podršku Tuzlacima. Noć je, kako javljaju novinske agencije, protekla u miru. Tuzla je bila pod kontrolom policije, a kakvo je sada stanje? Pitamo novinara BH radija Željka Bajića koji nam se javlja iz Sarajeva. Dobar dan, Željko.
Dobar dan.
Željko, pored trenutnog stanja, da li slušalcima emisije Novinarenje možeš da preneseš o čemu je bilo reči na noćašnjoj hitnoj sednici proširenog sastava vlade u Sarajevu?
Koliko znam, u ovom trenutku stvarno situacija jeste mirna. Protesti, ako će ih danas biti, a vjerovatno hoće, najavljeni za podne, a ta sjednica vlade zapravo nije bila sjednica vlade, nego je bio sastanak premijera sa kantonalnim premijerima i ministrima unutrašnjih poslova. U jutrošnjem avazu naslov sjednica završena bez konkretnih rezultata. Premijer federacije Nermin Nikšić, inače nije nevažno reći, član socijaldemokratske partije Zlatka Lagundžije, je naglasak stavio na to da su huligani zapravo pokrenuli sve ovo, da policija ne smije dozvoliti da bude nasilja i znači naglasak je na tom nekom kriminalnom, ako mogu reći tako, smjeru. Tako da ta vlada nije donijela ništa, ostaju oni neki čuveni uvijek zaključci da će se preispitati da li je policija prekoračila svoja ovlaštenja, šta se dešavalo, znači vlada, sjednica koja je jedna onako praktično...
Bez konkretnog zaključka.
Bez konkretnog zaključka.
Šta, pomenu si dnevni avaz, donosi izveštaj sa te sednice, a šta ostali mediji pišu o demonstracijama? Ima li prvih komentara?
Komentara ima i sve opet zavisi, ovako moram slušalcima reći, u Bosni i Hercegovini praktično postoje tri medijske javnosti. Postoji medijska slika iz Sarajeva, iz Banja Luke i iz Mostara. I sad tu dobijamo i taj neki nacionalni predznak. Ovdje prije svega moramo govoriti o medijima iz Sarajeva, jer mediji iz Banja Luke i mediji iz Mostara ovim stvarima govore vrlo onako sporadično i periferno.
A da li ih namjerno možda skreću u stranu mediji Banja Lučki i Mostarski?
Pa dobro, oni imaju razumijevanje i stavljaju naglasak da je ovo prije svega neki socijalni bunt. To stvarno jeste. A sarajevski medij opet sve zavisi ko je vlasnik i koja je priča. Evo kako sam pomenuo dnevni avaz, znači ide na tu priču da se radi o socijalnom buntu, da je vlast kriva jer u Tuzli partija Fahrudina Radončića, vlasnika Avaza, nije na vlasti, nego je praktično opozicija u Bosni i Hercegovini. Inače, ta njegova partija je u opoziciji, tako da on ima punu slobodu da kritikuje sve ovo što se dešava. Oslobođenje je tu, recimo, mnogo umjerenije. RTV servisi se trude da daju obje neke strane, tako da građani mogu u principu saznati šta se dešava, ali sad uvodimo još jedan moment, uvodimo internet na kome se stvarno može pročitati sve i svašta. A evo, kaže se da je sve i krenulo zapravo sa interneta, sa Facebook grupa, i to je ono s čim se očito sadašnja vlast neće znati nositi. I to su ljudi s kojima vlast, bar u Tuzli, je pokazala da ne zna voditi dijalog.
Kad već pominjemo socijalne mreže, u kojoj meri je protest spontano izbio i da li sada se već primećuje da postoji nekakva koordinacija?
E pa, evo sad i tu dobijamo u medijima, doduše samo u nijansama. Neki mediji misle da je ovo sve jedna manipulacija, da neko iza ovoga definitivno stoji. Ali nije nemoguće nakon godina i godina neke apatije i u Tuzli i širom Bosne i Hercegovine da je ovo stvarno krenulo nekako spontano. E sad, da li će ga neko usmjeriti? Za sada se ne vidi, jer političke partije, osim ovih, to znači zvaničnika poput Nermina Nikšića i ministara unutrašnjih poslova, partije to začudo čute. Niko se neće staviti ni na stranu demonstranata, ni protiv njih. A pošto je godina izborna, taj ko bi se usudio da stane, recimo, na čelo te kolone u Tuzli i tih demonstracija, vjerovatno bi skupio dosta glasova, ali s obzirom koja nam je politička kultura, to se ne može očekivati u ovom trenutku.
Dobro, ali u svakom slučaju, ako su na ulicama i stari i mladi, mora se priznati da to jeste ozbiljno. Evo, vidio sam izjavu, pročitao profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu, Zdravka Greba, da on smatra da je ovo početak, kako je rekao, bosanskog proleća. Da li su vlasti spremne na eventualni jači intenzitet demonstracija, na njihovo proširenje po drugim gradovima federacije, i da li su spremne da povedu, kako bih rekao, socijalni dijalog?
Vlasti, čudno, eto i konkretno u Tuzli, vlasti vode socijalni dijalog onako kako ga oni vide. Podkupili su, recimo, sindikalne vođe, s njima vode neki dijalog, to se prikaže na televiziji, eto, kaže se, jao, mi pokušavamo uraditi sve što se može, ali očito je to nedovoljno i očito to u ovom trenutku nije ono što odgovara i ono što treba. E sad, što se tiče ove sintagme bosansko proljeće, ma nemam pojma, mislim, nije, meni ne djeluje naročito, vjerovatno bit će ovakvih demonstracija još, ali nije to taj neki bunt. A evo, recimo, slušao sam neke analitičare iz Banja Luke, otprilike se kaže, ne daj Bože tog nekog bosanskog proljeća, jer znamo kako je završilo arapsko proljeće koje se asocira.
Tako nije malo dobro, po stanovnike.
Ne, mislim, bilo bi sasvim nešto što se ne očekuje u ovom trenutku. Tako da i profesor Grebo u izjavi koju si vidio i koju si pročitao sugeriše da bi zapravo trebao neko biti na čelu. Jer ovo ovako, ako će biti ili spontano ili bar s nepoznatim nekim organizatorima, ne može trajati dugo.
Može da se pretvori u anarhiju.
Danas je petak, ide nam vikend, ljudi se bave eto i nekim drugim stvarima, tako da, ne znam, ne može se očekivati baš na ovaj način da se može dugo.
Željko, posljednje pitanje, zašto Tuzla? Tamo je počelo i tamo su demonstracije bile najintenzivnije, u Sarajevu i drugim gradovima je to bila jedna onako manifestacija vrlo blaga.
I profesor Grebo i neki drugi analitičari kažu da je zapravo to što je u Sarajevu bila podrška Tuzli bilo zapravo jadno. Ali sama Tuzla, zašto Tuzla? Moram Slaviša reći slušalcima da se možda u Srbiji ne zna dovoljno, da je Tuzla zapravo grad koji je ostao možda nakon svih ovih turbulencija u posljednjih 20 godina možda najviše građanski orijentisan. Imao je tradicionalno radništvo, eto, neko se sjetio, je li ovo nova husinska buna, evo, starije generacije će se sjetiti da smo nekad učili u školama šta je husinska buna.
Tako i husinskim neko, rudarima.
Jeste, neko se sjetio da to poveže, da je opet možda Tuzla taj neki grad, evo, može se vidjeti na kraju krajeva i po imenima, može se vidjeti po nekim drugim simbolima, da je ta Tuzla zadržala možda i dio te multikulturalnosti više nego jedan drugi grad u Bosni i Hercegovini. I eto na kraju krajeva u ratu je imala neku sasvim drukčiju ulogu nego što su imali drugi gradovi u Bosni i Hercegovini. Tako da možda za vas jeste iznenađenje zašto Tuzla, ali sociološke analize će vjerojatno pokazati da ni to nije slučajno.
Hvala lepo, bilo je ovo Željko Bajić, novinar BH Radija, direktno iz Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 51 minut, u studiju je moj kolega Vlade Radičević. Dobar dan, Vlade.
Dobar dan, pozdrav tebi i slušalcima.
Hvala. Rekao smo na početku emisije centralni najvažniji događaj danas u svetu, nesumnjivo otvaranje 22. zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Pretpostavljam da i u današnjoj štampi ima najviše tekstova o tom.
To je glavna tema, naravno, u našim novinama. Svi listovi donose opširne tekstove o tome kako se Rusija priprema za današnje svečano otvaranje koje će početi u 17 časova, ali nekako čini mi se da se u prvi plan stavlja akcenat na bezbednosti. Iako Rusija u ovom trenutku tvrdi da je Soči najbezbedniji grad na svetu, čak 40.000 pripadnika bezbedonosnih službi će obezbeđivati ove 22. zimske olimpijske igre, ipak nekako novinari štampa se dosta bavi tim mogućim terorističkim napadima. Naravno, teroristički napad nikada ne može da se isključi, međutim, Rusija je zaista učinila sve da predupredi eventualno moguće incidente. Uloženo je mnogo novca u organizaciju ovih zimskih olimpijskih igara, rekordnih 51 milijarda dolara, mnogo više recimo nego što je Peking uložio u organizaciju letnjih igara, to je bila neka suma između 42 i 44 milijarde dolara i čak 6-7 puta više od Vancouvera koji uloži 8 milijardi dolara.
To izgleda ide nekakvom čak ne linearnom geometrijskom progresijom. Sve buduće olimpijske igre će zahtevati sve više i više novca. Dakle, to teško možemo očekivati u buduće da će se olimpijske igre, letnje ili zimske, događati u uslovno rečeno malim ili siromašnim zemljama. To će sebi moći da priušte samo najbogatije zemlje.
Svakako, mada je, čini mi se, u ovoj situaciji utrošeno mnogo više novca nego što je to bilo potrebno, imajući u vidu da je taj ceo region Soči i okoline bio dosta zapušten, nerazvijen, a na neki način predsjednik Rusije Putin je iskoristio mogućnost da organizuje zimske olimpijske igre, da istovremeno poboljša infrastrukturu u tom celom regionu, pa recimo da poboljša čak i ekološku situaciju. Pre nekoliko dana smo čuli izjavu da će ekološka situacija u celom tom regionu biti bolja za 4 puta. Mnogo novca uloženo i za to i za izgradnju kompletne infrastrukture, puteva, hotela i svega onoga objekata koji su potrebni sportistima i gostima koji će ovih dana doći u ruski Soči.
Još samo da bude dovoljno snega i bit će sve redno.
Zanimljivo je, novine pišu ovde da se sneg čuvao i od prošle godine, s kraja godine, i da će tu biti topova koji će obezbeđivati sneg. Zanimljivo, u Sočiju je prolećna temperatura, međutim u planinskim delovima oko grada u ovom trenutku ima dovoljno snega i mislim da organizatori ne brinu puno kada je reč o tome.
Da, Soči ima specifičnu mikrolokaciju u gradu Sočiju, dole na obali je temperatura prolećna ili ne znam proleće letnja, a gore na planinama u neposrednoj blizini je zima, sneg i skijanje. Dakle, pravo mesto za olimpijske igre.
To će svakako biti poseban doživljaj za oko 6000 sportista i zvaničnika koji će učestvovati na 22. zimskim olimpijskim igara. Dakle, uživaće na obali mora u gradu Sočiju koji je dobio sasvim nove konture, moderan grad, sigurno da će ljudi imati šta da zabeleže i da vide, a samo na pola sata vožnje stizaće do divno uređenih staza na kojima će se nadmetati sportisti iz 88 zemalja sveta. Štampa naša piše i da može da se tvrdi u ovom trenutku i da je došlo do nekog tihog bojkota kada je reč o samom otvaranju igara.
To ćemo već popodne vidjeti ko će da dođe.
Nema zvaničnih informacija koliko će predsjednika ili šefova vlada prisustvovati svečanom otvaranju. Pominje se neka brojka od oko 40, što znači 50% onih koji će učestvovati. Ali neće biti predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, tako je bar najavljeno, pa već novinari spekulišu da se radi o jednom tihom bojkotu ovih 22.
Gledamo sada u sportsku stranu, da li su svi najbolji sportisti svetski iz sportske disciplina koja će biti u Sočiju došli ili da li tu ima nekog bojkota, da li su neki sportisti otkada?
Nema, to je najvažnije. Nema, to je najvažnije, dakle doći iz celog sveta, svi oni najbolji. Glavni favorit recimo u skijanju u spustu je svakako Bode Miller, tu će biti olimpijska šampionka iz Vancouvera u umetničkom klizanju Kim Yuna, a svakako možda i najveća zvezda ovih zimskih olimpijskih igara biće Jevgenij Plušenko, koji se posle nekoliko izleta u profesionalne vode ponovo vratio i kliza za reprezentaciju Rusije. On će biti glavni kandidat za osvajanje zlatne medalje u umetničkom klizanju u muškoj konkurenciji.
Šta mi možemo da očekujemo od naše male reprezentacije, ekipe koja otišla tamo? Pretpostavljam da ne možemo baš da pucamo na medalje, ali da li onako neki zapaženi plasman bi mogao da nam se dogodi?
Milanko Petrović će danas nositi zastavu na svečanom otvaranju od 17 časova i on će prvi izaći na borilište u subotu u biatlonu. Sam je izjavio da bi plasman među 30 najboljih takmičara u toj disciplini bio veliki uspeh. Naši sportisti se suočavaju sa velikim problemima kada je reč o pripremama. U posljednje vreme nema dovoljno ni snega, imamo dobre uslove i dobre staze u sportskim centrima, ali nemamo dovoljno para za pripreme, pa su naši sportisti prinuđeni da se pripremaju u inostranstvu. Zaostajemo dosta u zimskim sportovima, a svaki plasman među 30 najboljih takmičara u ovom trenutku je realnost za sportisti Srbije.
Dakle, za nas važi u pravom smislu reči ona maksima osnivača olimpijskih igara Jere Dukobertena, važno je učestvovati.
Da, baš tako.
Hvala lepo, bio je Vlade Radičević. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je u ponedeljak u istom terminu u 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Radio Beograd 1.